Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija in Velenje v znamenju spomina na umrle rudarje. Župnika v Velenju in Šoštanju o žalovanju, upanju in božji bližini.
V Gospodu je odšel kapucin, zgodovinar in profesor, brat Metod Benedik.
Minimalna plača v letu 2025 višja za stopnjo inflacije.
Putin sporočil, da je pripravljen na pogovore s Trumpom o vojni v Ukrajini.
Izrael kljub prekinitvi ognja na jugu Libanona uničuje infrastrukturo.
Vreme, jutri na zahodu večinoma oblačno, proti vzhodu pa bo več sonca. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji je danes dan žalovanja v spomin na umrle rudarje. Družba Premogovnik Velenje je v Domu kulture Velenje pripravila žalno sejo, po njej pa je bila ob spomeniku rudarja žalna slovesnost. Na njej so župan Peter Dermol ter župan občine Šoštan Boris Goličnik in generalni direktor premogovnika Marko Mavec k spomeniku položili venec. Že ob 12. so se z minuto molka poklonili spominu na rudarje, ki so umrli v ponedeljkovi nesreči. Okoliščine te pristojni še preiskujejo. Na dan žalovanja so se ob zvoku gasilskih siren oglasili tudi zvonovi cerkva. Ob 19. pa bo pri svetem Martinu v Velenju sveta maša. Petra Stopar je poklicala župnika v Velenju in Šoštanju Janka Rezarja in Jožeta Pribožiča.
Gospod Rezar, že takoj po nesreči v premogovniku Velenje in potem, ko so reševalci našli prvo žrtev, ste izrazili sočutje družinam in se za tolažbo ob tej težki izgubi zatekli tudi k priprošnji svete Barbare, ki vemo, da je zavetnica tega poklica, zavetnica rudarjev. Po teh dneh, težkih dneh reševanja, iskanja zasutih rudarjev, so ugasnila kar 3 življenja. To je preizkušnja, ki se gotovo ne dotakne le sorodnikov, družine, ampak celotnega kraja, župnije in faranov. Vaše misli in občutki ob tem, gospod Rezar?
Ja, vest o nesreči v rudniku je res najprej pretresla, presenetla. Treba vedeti, da je mnogo družin še vedno na tak ali pa drugačen način povezanih z rudarsko dejavnostjo v naših koncih. In takšna vest prenese najprej veliko strahu, kaj se je zgodilo, kdo je udeležen, veliko je negotovosti v domovih, ljudje, ki so odšli na delo, se bodo vrnili ali kaj je z njimi. Takšna vest tudi obudi spomine na pretekle nesreče. Tudi teh nekaj vidim, marsikdo se spominja, kaj vse je že bilo na to temo ali pa kaj podobnega in so spomini še živi. In hkrati ta vest spomni tudi na to, da v bistvu vsakodnevno mnogo očetov, sinov, bratov, sosedov odhaja na delo podzemlje za negotovosti v glede svoje vrnitve domov. V naših koncih imamo ob godu svete Barbare v začetku decembra običajno rudarske svete maše, kamor povabimo rudarje, se spomnimo pokojnih in živih rudarjev. No in pravijo, da je po izročilu na god svete Barbare rudar v rovu prižgal lučko s prošnjo, da bi srečno prihajal iz jame in umrl doma. Pravi z takim upanjem, da ne bi njegovo delovno mesto postalo tudi njegov grob. No in v tem našem primeru se je zgodilo ravno to, se pravi, da je nesreča botrovala smrti 3 naših v bistvu krajanov, ljudi, ki so živeli, delali tukaj. In če kdaj je še posebej v tej situaciji posebej potrebna priprošnja za tolažbo, na priprošnjo svete Barbare za tolažbo in božjo bližino vsem prizadetim zaradi izgube ljubljenih oseb, tudi družinskih članov, tudi kameratov. Pa hkrati je potrebna tudi Barbarina priprošnja za podporo in oporo vsem, ki so na srečo preživeli, pa so z njo kakorkoli povezani.
Smo v dneh žalovanja. Kaj ti dnevi pomenijo za žrtve, svojce, za bližnje? Kaj je najbolj pomembno, da se vsi zavedamo ob tem?
Ja, najprej so bili to dnevi strahu, pričakovanja, tudi upanje na najboljše, kljub težki situaciji. Zdaj pa se mi zdi, so to dnevi tihe podpore, sočutja, bolečine, tudi iskanje načinov, kako biti blizu tako in drugače prizadetim, seveda najprej domačim žrtev, potem pa tudi vsem, ki so z tem nevarnim delom dejansko povezani vsak dan in si s tem služijo kruh. Upam, da so to tudi dnevi molitve za žrtve Sandija, Dejana, Mitja ter za njihove svojce. Hkrati pa nas taki trenutki vedno znova spomnijo na krhkost in minljivost naših življenj in tudi vabijo, da bi iskali tolažbo in upanje ne samo v človeški bližini, ampak tudi v Božji bližini. Konec koncev je vir našega upanja, smo tudi v svetem letu, ne samo optimizem, sve bo šlo, sve bo vse dobro, ampak tudi dejansko vera ostalega Kristusa, ki daje upanje na večno življenje, potem ko dopolnimo to, kar je tukaj minljivega.
Gospod Janko Rezar, kako boste v Velenju ali v vaši župni ali dekaniji ali pa ste že počastili spomin na preminule rudarje, kamerate, sokrajane, tudi očete, moži?
Ja, pač najprej smo poskusili še biti blizu samo s tem, da smo izrazili sočutje in podporo vsem prizadetim. Zdaj bomo pa tudi bomo imeli svetomašo za pokojne in za preživele v nesreči, ker konec koncev rajni potrebujejo prošnjo in pomoč za to, da bi bili deležni polnosti večnega življenja. Njihovi domači potrebujejo tolažbo, pa tudi vsi preživeli in pa povezani s to dejavnosti potrebujejo nek način eno tolažbo in upanje. Torej, v Velenju bomo obeležili spomen na žrtve te nesreče, pa tudi molili za njihov pokoj, za njihove bližne, pa tudi za preživele. Pri sveti maši v petek, se pravi nocoj zvečer ob sedmih, pri svetem Martinu in bomo lepo povabili k tej molitvi in sveti maši.
Gospod Rezar, bi mogoče ob tem najnem pogovoru želeli še kaj povedati, sporočiti za konec?
Berkotek, sem zelo vesel, no, da je kljub žalostnim in težkim razmeram v tej situaciji čutiti v naših krajih tudi eno tako kolektivno sočutje ob teh dogodkih, kar je v bistvu nam pokaže, no, da včasih uspemo premagovati naše razlike in napetosti med seboj ravno takrat, ko se pokaže nekaj stiska. Tako da sem tudi hvaležen, no, za ta občutek človečnosti, človeškosti tu v našem lokalnem okolju, pa tudi širom po Sloveniji.
Na telefonski zvezi z mano zdaj je gospod Jože Pribožič, župnik v Združenih župnijah Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje. Gospod Pribožič, preizkušnja in nesreča, ki smo ji priča, se gotovo dotakne celotnega kraja župnije Faranov in tudi celotne države. Kaj vas preveva?
Gre za nesrečo, ki je posebej pretresla tudi našo župnijo. Saj sta dva umrla naša Farana, Aleksander in Mitja. Z Aleksandrom sva bila povezana pri veruku vseh 8 let, z Mitjem pa v pripravi na sveto birmo. K večnemu počitku jo bomo pospremili sveto mašo, občinski dan žalovanja pa spremlja naša molitev in odpiranje srca za stisko teh prizadetih. Umrla naj počivata v Božjem miru. Tem žalujočim pa izražam iskreno sožalje.
Gospod Pribožič, kako se bo ali pa se je že tudi župnija odzvala na stisko družin, ki so utrpele in trpijo to izgubo bližnjih, ja, vaših Faranov?
Gotovo ni nikjer nobenega pogovora med ljudmi, da se ne bi dotaknili tega. Kaj pa pride na vrsto, to bo pa seveda sledilo. Zdaj najprej so ti dnevi tega žalovanja pa srečevanja tako, potem pa, ko bo to mimo, se bo pa prav gotovo začelo tudi drugačno povezovanje, kot je pa zdaj samo z besedo, s sočutjem, s prežigom svečke ali izražanjem sožalja.
Smo v dneh žalovanja. Kaj je po vaših besedah najbolj pomembno, da se v teh dneh zavedamo?
Ja, najbolj pomembno je to, da sočustvujemo z njimi, pa da poznavaš, kaj lahko narediš v tej stiski, ki jo človek doživlja. No, ravno zdaj v teh dneh, ko molimo za edinost kristjanov in kristjani pokažemo to edinost ravno s to medsebojno povezanostjo, sočutjem in izkazovanjem pomoči, ki jo nekdo potrebuje, ko to spoznaš. In mislim, da bo to tudi v tem primeru prišlo do izraza posebej.
Slišali ste šoštanskega župnika Jožeta Pribožiča, pred njim pa velenjskega župnika Janka Rezarja. Sindikat in svet delavcev premogovnika Velenje med tem organizirata zbiranje donacij za družine pokojnih. Rudarji bodo s prostovoljnimi prispevki omilili začetno finančno stisko, ostali, ki želijo pomagati, pa lahko to storijo prek Rdečega križa in Škofijske Karitas Celje. V 82. letu je umrl brat Metod Benedik, je sporočil provincial kapucinske skupnosti, brat Primož Kovač. Bil je teolog, zgodovinar, profesor in brat kapucinske skupnosti. Nazadnje je živel in delal v kapucinskem samostanu v Celju. V različnih oddajah in rubrikah je redno sodeloval tudi z radijem Ognjišče. Slovenska škofovska konferenca ga je imenovala za postulatorja pri beatifikaciji mučencev 20. stoletja. Naj zdaj skupaj z njimi slavi dobrega Boga, je še zapisal pater Primož Kovač. Brat Metod Benedik je v oddaji naš gost med drugim z nami delil tudi svoj spomin na sveto Birmo.
Takrat, to je bilo leta 1949, takrat so rekli, se je tako govorilo, da je to, v Kranju je bila namreč Birma, ne v naši župniji, ampak v mestni župniji svetega Kancijana, prav v Kranju v mestu, so rekli, škof pride birmat in to je ta zadnja Birma, Birmen kol več ne bo. In takrat je šlo k Birmi, kot se temu reče, vse kar leze in ogre. Pri naši hiši smo šli trije bratje, takrat k Birmi. Trije. Jaz najmlajši med njimi, 6 let star. In to se še spomnim, škof je birmal, zjutraj je začel, nekje popovdne je končal, navema vsake pol ure ali vsako uro, je pozvonil ta velik zvon in je bilo oznanjeno, tisti, ki so pravili birmo, naj počakajo tam, da dobijo blagoslov in gredo domov, škof pa potem naprej birma. In tako je šlo. Dolge, dolge ure je škof birmal.
Lani je brat Metod Benedik prejel Trubarjevo priznanje za leto 2023, priznanje Narodne in univerzitetne knjižnice za prispevke k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine, predvsem za ureditev kapucinske knjižnice v Škofji Loki. V cerkvi danes obhajamo god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev. Dopoldne je sprejem za nas pripravil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zaželel nam je, da bi vedno našli dobre novice in imeli srca, ki bodo odprta za sprejemanje teh novic. V nagovoru pa nas je spodbudil, naj imamo pogum za resnicoljubnost in naj povsod prinašamo upanje. Predavateljica na današnjem srečanju je bila zgodovinarka doktorica Rosvita Pesek. Osvetlila je zgodovino osamosvajanja in med drugim poudarila, da nismo nikoli natančno opredelili, kdaj so se dejansko začeli demokratični procesi, tudi noben praznik tega ne določa. Vzporedno sta namreč tekla dva procesa, osamosvojitev in demokratizacija. Več o tem pa lahko preberete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da se bo minimalna plača v tem letu uskladila z lansko inflacijo, ki je bila 1,9-odstotna. Določena bo pri približno 1278 evrih bruto. To pomeni, da se bo neto znesek povišal približno 27 evrov. Na ministrstvu so se torej odločili za minimalno zakonsko uskladitev in tako sledili predlogom gospodarstva in ne sindikatov. Hkrati so napovedali, da bodo do 30. septembra opravili nov izračun minimalnih življenjskih stroškov. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je pripravljen na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o vojni v Ukrajini. Novega ameriškega predsednika je označil za pragmatično osebo in dodal, da bi se ukrajinski krizi lahko izognili, če bi bil Trump pred 3 leti na čelu ZDA. Da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove predloge za končanje vojne, je že pred časom izjavil ruski zunani minister Sergej Lavrov. V Kijevu so v odzivu na današnjo Putinovo izjavo posvarili pred pogajanji brez sodelovanja Ukrajine in Evrope. Menijo, da se to ne bo zgodilo. Poročali smo že, da sta libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael konec novembra lani sklenila dogovor o prekinitvi ognja. V skladu z njim mora Hezbolah svojo vojaško infrastrukturo umakniti severno od reke Litani, izraelska vojska pa se mora umakniti z juga Libanona v 60 dneh. Rok za umik se izteče po jutrišnjem. Izraelska vojska je trenutno še vedno prisotna v nekaterih delih južnega Libanona in je po navedbah tamkajšnjih uradnikov kljub dogovoru še naprej uničevala infrastrukturo. Župan Nakure je denimo sporočil, da je mesto opustošeno, večina uničenja pa da je nastala po dogovoru.
Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Canefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Canefron. V lekarnah. Canefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Najboljša smučarska skakalka lanske zime Nika Prevc je v japonskem Zau prišla do svoje 12. zmage na tekmah svetovnega pokala. Prevčeva je z 2. mesta po prvi seriji v finalu prikazala izjemen nastop in ugnala vso konkurenco. Zmaga pa je spet prinesla tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.
Po današnji tekmi sem zelo vesela. Najprej zato, ker sem se v 2. serijo lepo sprostila, v skaku sem uživala.
Vodilna po prvi seriji Norvežanka Thea Bjerset je zaostala za 2,6 točke, tretja je bila Avstrijka Eva Pinkelnik. V finalu sta od četverice Slovenk nastopili še Ema Klinec, ki je bila danes 13. in Taja Bodlaj, ki je zasedla 19. mesto. Brez točke je ostala Katra Komar, ki je bila 32. Slovenski biatlonec Jakov Fak je na sprintu za svetovni pokal v Anterselvi zasedel 6. mesto in dosegel najboljšo posamično uvrstitev v sezoni. Novo zmago je na 10-kilometrski razdalji dosegel Norvežan Tarje B. Jakov Fak.
Ja, moram biti zadovoljen, sploh glede na to, kakšen sem imel občutek na progi oziroma tudi, ko zjutraj, od jutra se nisem počutil najbolj nekak pri sebi, ampak na višini včasih pride kakšen tak dan, da nisi najbolj svoj, tako da mislim, da moram biti res zadovoljen z današnjo uvrstitvijo. Bil sem zbran in dost hiter na strelišču, zadev ničlo in na progi bil relativno dober, prepričan sem, da sem lahko še boljši.
Marko Odermat je prizoriščem, na katerih je slavil, dodal še prestižni Kitzbühel. Švicar, ki lovi 4. zaporedno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev, je zmagal na superveleslalomu. Zahtevno preizkušnjo s številnimi padci je uspešno preživel Miha Hrobat. Bil je 18.
Zvečer in ponoči se bo zjasnilo, na Primorskem bo ostalo zmerno oblačno, po nižinah bo zjutraj marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -4, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji večinoma oblačno, ponekod bo občasno rosilo, drugod pa bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija. Po obeti? V nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in se popoldne postopno pomikale proti osrednji Sloveniji. Zvečer se bo od zahoda prehodno zjasnilo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, na vzhodu bo deloma sončno vreme, pihal bo okrepljen jugozahodnik, toplo bo. V torek bo oblačno, na zahodu bodo že zjutraj padavine, ki se bodo čez dan okrepile in zajele večji del Slovenije, še bo vetrovno in toplo. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 6 stopinj, Koper 9, Ilirska Bistrica 8, Novo mesto in Tolmin 7, Murska Sobota oblačno 6, tudi Trebnje 6 stopinj, Kranj, Kočevje, Podčetrtek in Ptuj 5 stopinj Celzija, Celje, Maribor, Idrija in Logatec 4, Ravne na Koroškem in Velenje 3, Rateče in Gornji Grad 1, Kredarica pa pretežno jasno 0 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je kratkotrajno zaprta med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila, zato previdno. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zaradi okvare vozila oviran promet na viaduktu Črni kao proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Nuljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.